Вы на хвалях Радио Свабода. З Праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Тэмы нашай нядзельнай праграмы. Чаму не трэба баяцца стаць былым прэзідэнтам? На просьбу Радыё Свабода пра гэта разважае першы прэзідэнт незалежнай Украіны Леанід Краўчук. Наколькі запатрабаваныя ў сучасным тэатры нацыянальныя традыцыі? Пра гэта ў гутарцы з оперным спеваком Віктарам Скарабагатавым. А таксама адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў і новая лекцыя Вінцука Вячоркі. Сёння чаму па-беларуску лепш казаць пра дзеда, а не аб дзедзе. Адкрывае праграму «Праскі акцэнт». Якія палітычныя вынікі пікету, наладжанага 10 верасня ў Менску Міколам Статкевічам? Наколькі імаверная масавая няяўка на выбары? Ці зможа апазіцыя спыніць працэс збліжэння еўразвязу і афіцыйнага Менску? Гэтае пытанне ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і публіцыст і паліттэхнолаг Александр Фядута. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
10 верасня, у дзень рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты, Мікола Статкевіч з калегамі правёў пікет з патрабаваннем правядзення новых выбараў. Пікет стаў пачаткам рэалізацыі стратэгіі, абвешанай 28 жніўня на прэсавай канферэнцыі Анатолія Лябецькі, Владзіміра Някляева, Паўла Севярынца, ну і Міколы Статкевіча. Вось на ваш погляд, калегі, ці можна сказаць, што вынікі пікету 10 верасня – ну, яны вядомыя, прыйшло прыкладна 200 чалавек, пікет ператварыўся ў імправізаваны мітынг, затрыманняў, ну, наколькі я ведаю, не было. Так вось, ці сталі вынікі гэтага пікету пэўным індыкатарам эфектыўнасці ўсёй стратэгіі даёш новыя выбары? Як вы ацэньваеце шансы на поспех гэтай стратэгіі? Александр.
Ну, па-першае, я не ведаю стратэгіі спадарання. Статкевіч, ён і не агучвае, і з майго пункту гледжання слушна робіць, таму што калі стратэгія агучваецца, дык яна агучваецца ўсім, у тым ліку і галоўнаму апаненту. Навошта ж папярэджваць, што ты збіраешся рабіць?
Александр, ну мы можам это назваць інакш, мэта, канцэпцыя, нешта ж было агучана?
Ён агучыў, ён сказаў, што ён будзе спрабаваць пашырыць акцыю свабоды. І з майго пункту гледжання трошкі ён гэтага дамогся, таму што я глядзеў у інтэрнэце трансляцыю з гэтай падзеі. Людзі падыходзілі, людзі размаўлялі, людзі цікавіліся. І галоўнае, падыходзілі людзі, каб выразіць сваю падтрымку, таму што ён робіць асабіста яму як чалавеку за мужнасць. Я не ведаю, што ён збіраецца рабіць далей, але тут, з майго пункту гледжання, калі ён сапраўды ставіў менавіта гэтую мэту, ну, трошкі пашырыў гэты абсяг свабоды.
Ну, вось варта сказаць, што вядомы філозаф, публіцыст Владзімір Мацкевіч на нашым сайце, прынамсі, рэзка скрытыкаваў гэтую акцыю, сказаў, што яна гуляе на руку Александру Лукашэнку, яна толькі як бы падымае электаральную актыўнасць, больш людзей прыйдзе на выбары. Ну, магчыма, можна дадаць да таго, што, скажам, місія АБСЕ ў сваёй справаздачы напіша, што вось дзень рэгістрацыі быў праведзены ў цэнтры города, пікет, не дазволены, нікога не затрымалі, дэмакраты, дэмакраты шіп. Святлана.
Я падтрымліваю Владзіміра Мацкевіча з пункту гледжання такіх сур'ёзных паліталагічных разважанняў. Але па-чалавечы мне спадабаўся пікет, які правёў Мікола Статкевіч. Зразумела, хацелася б, каб там было больш людзей, але, шчыра кажучы, ніхто гэтым не займаўся і не заклікаў так ужо пільна людзей на гэтую акцыю. Мне спадабалася атмасфера, і галоўнае было бачна, што людзі ну, з некай радасцю, чалавечай радасцю віталі Статкевіча. Я думаю, гэта было і яму прыемна, гэта было і выпадковым мінакам прыемна, якіх, дарэчы, было шмат, і яны спыняліся.
Святлана, я... Святлана, а можа быць, паводле Мацкевіча і Лукашэнку прыемна, усім прыемна?
Можа. Може, і Лукашенку приємно, хоча я не думаю, що Лукашенку приємно бачить, як радісно не обходить боком, не бояться, на два підходить до Статкевича, потискають йому руку, кажуть некі слова підтримки. Ну, і Лукашенку це приємно, то, ну, я за його так само рада. Але Маткевич має рацію з пункту гледження такого серйозного, не емоційного аналітика, політолога, що не треба давати цікавості цим виборам, що їх справді треба ігнорувати цілком, щоб ну, ніяких увогулі ілюзій в громадстві не було. Але у мене тоді зустрічне узникає питання, як же тоді доносить до людей інформацію про цю стратегію ігнор, коли не проводить ніяких акцій, коли увогулі не говорить про вибори, коли такі політики узровню Микляєва, Статкевича, Лябецькі і інших не пойдуть до людей. Тому щиро скажу, у мене нема, покуль нема відказу на питання, яка стратегія буде лепше для ось того, що обрала опозиція, яка не удільничає у виборах. І яны, на жаль, покуль так само відказ на гэтае питання не дали, бо я не разглядаю один пікет, як уже такую сформулявану некую стратегію і ясне бачення того, що вони будуть робити.
Валер, а може бути, кажучи словами Світлани, коли розважати не по-чоловічі, а політологічно, і тут можливі варіанти. Ми з вами пам'ятаємо літо 2011 року, акції мовкливих воплісків. Прийшли перші люди, перша акція пройшла, її не розганяли, і на наступні акції приходило більш. А може бути і наступствами цього пікету, нерозогнаного пікету, недозволеного, нерозогнаного пікету, може бути, і тут буде такий ефект сніжного комяка. Тоді це і політологічно буде мати певний сенс, ні?
Ну, найперше, я хочу звернути увагу, що некої стратегії певної у той частки опозиції, яка обвестила мету не удзелу у выборах нема, ёсць толькі лозунг. Сапраўды можна лічыць у пэўным сэнсе поспехам гэты пікет, таму што ён быў масавы, такую вялікую колькасць людзей падчас гэтай выбарчай кампаніі не ўдалося дасюль сабраць нікому, пікет не разагналі, але яшчэ невядома, чым гэта скончыцца для Міколы, бо склалі адміністрацыйны пратакол. Думаю, улады таксама пратэставалі вось гэтую падзею, гэта быў пэўны тэст, і будуць прымаць нейкія далейшыя захады. І, магчыма, наступных пікетаў улады проста не дапусцяць. Калі казаць пра снежны ком, то патрэбна некая іншая атмасфера, на мой погляд, у грамадстве. А сёння ў грамадстве пануе атмасфера страху паўтарэння ў Беларусі ўкраінскага майдану, існуе апатыя, існуе адчуванне фатальнай наканаванасці вынікаў выбараў. Вот таму цяжка ўявіць, што апазіцыя зможа неяк прымусіць уладу нешта мяняць у сцэнары гэтых выбараў.
Валер, ну а вось на папярэднім этапе кампаніі многія назіральнікі, палітолагі, так бы мовіць, вымяралі грамадскую актыўнасць, цікавасць да выбараў інтэнсіўнасцю подпісаў, наколькі людзі ставяць подпісы. На думку многіх ставілі млява, і таму, мовляў, актыўнасці нема. Ну, а вот калі ўжыць гэты прыём, да, вось гэтага пікету, прыйшло прыкладна 200 чалавек. Цэлых 200 чалавек, ці ўсяго 200 чалавек на 2-мільённы горад. Як вот вы тут выміраеце?
Сапраўды, ўсё выміраецца, так сказаць, у параўнанні з чым выміраць. Ну, хіба што можна параўнаць гэта з той колькасці людзей, якія прыйшлі сустракаць Міколу Статкевіча, калі ён вяртаўся з турмы. Вось. Тут мне падаецца, сама асоба Статкевіча выклікае увагу той найбольш актыўнай, найбольш радыкальнай часткі беларускага грамадства, нават не грамадства, можа, а палітычных актывістаў. Ну, але калі таго Статкевіча нейтралізуюць, напрыклад, пасадзяць на 15 сутак ці на 30 сутак да заканчэння выбараў, да? Ну і ўсё. на гэтым і як бы скончыцца супраціў, а гэта мне падаецца элементарна рабіць. Таму я пакуль што з гэтага аднаго пікету некіх высноваў далёкасяжных не рабіў бы ўвогуле.
Ну і яшчэ адна важная падзея гэтага тыдня — гэта супольная заява практычна ўсёй апазіцыі, ўсёй, акрамя Гавары праўду, якая ўдзельнічае ў выбарах, і партыі БНФ, якая, так выглядае, выбарах не ўдзельнічае, але эту заяву не падпісала. Так вось да гэтай заявы. У гэтай заяве цяперашнія афіцыйныя, так бы мовіць, бягучыя выбары, названыя фарсам. Яна ўтрымлівае патрабаванне вольных справядлівых выбараў. Аўтары заявы кажуць, што яны самі ўдзельнічаць у гэтым не будуць. Ну і, як бы, скажам так, нагадваюць народу, што ён таксама можа не ўдзельнічаць, ну, каб абысці забарону на агітацыю за байкот. Так вось, на ваш погляд, сёлета, наколькі вялікія шансы таго, што выбары будуць сарваныя, што на іх не прыйдзе 50% насельніцтва, і як на гэта паўплывае, ну, вось такая салідарная пазіцыя амаль усёй апазіцыі. Ну, тут аргументы вядомы, вось я ўжо казаў пра гэтую апатыю, якая зафіксавана, так бы мовіць, праз індикатар збору подпісаў. Але, з іншага боку, досвід паказвае, што на прэзідэнцкія выбары заўсёды прыходзіць, ну, больш, чым на любыя іншыя. Святлана, вот ваш прагноз, ці атрымаецца сарваць гэтыя выбары, і ці паўплывае на іх вот эта салідарная пазіцыя, ну, амаль ўсёй апазіцыі?
Мне цяжка сказаць, што атрымаецца, таму што на справе гэтая кампанія толькі пачынаецца заклікаў да ігнаравання гэтых выбараў, і, на мой погляд, рабіць гэта трэба было значна раней, каб давесці да ўсіх, хто так ці інакш жадае, каб у краіне былі справядлівыя выбары, справядліва абраны прэзідэнт, што ісці не трэба. Кампанія толькі пачынаецца, як яна пройдзе, невядома, што стане яе вынікам, невядома, але, на мой погляд, пачынаецца яна на добрай сацыяльнай глебе, бо у буйных гарадах, як мінімум, ёсць такая апатыя людзей, нежаданне ісці на выбары. А у невялічкіх нейкіх населеных пунктах, дзе людзі больш залежныя ад мясцовай улады, ёсць такія вялікія сумнёвы, што лепш. І зараз шмат людзей, якія не падтрымліваюць Лукашэнку, але збіраліся ісці на выбары, ну, каб захаваць мір. Каб вось гэтыя ўкраінскія падзеі, ну, тое, што гаварыла беларуская афіцыйная прапаганда, яны паддаліся на гэтыя пасылы. Калі апазіцыя здолее неяк з гэтым змагацца, здолее неяк пераканаць людзей, перацягнуць іх на свой бок, калі яна будзе сапраўды пераканаўчай, то, я думаю, праблемы з яўкай на гэтых выбарах будуць. І тое, што мы бачылі ўжо ў інтэрнэце запіс, відэазапіс выступу дырэктара Беларусь-Калі, які проста адкрытым тэкстам даводзіць планы па яўцы выбаршчыкаў да сваіх падначаленых, гэта, на мой погляд, сведчыць, што і ўлада вельмі сур'ёзна ставіцца да ініцыятывы апазіцыі. Але я падкрэсліваю, што пакуль сказаць рана, бо гэта толькі пачатак кампаніі і запознены пачатак.
Слухайце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску, які плён будзе мець кампанія «Даеш новыя выбары». Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Александр, вось мы чулі з вуснаў Святланы, ну, не толькі яна такое гаворыць, што пануе апатыя, ну, па меншай мере, ў вялікіх гарадах. Але вот эта апатыя, яна як бы адносна чаго ізноў жа? Гэта значыць, што 100% людзей не гатовы ісці на выбары. Ці гэта значыць, што людзі, скажам, ставяцца да выбараў больш абыякава, умоўна кажучы, на 10-15-20%, чым, скажам, у 10-м годзе. Ну, так, это заўважальна. Але гэта не пагражае 50%. Ну, вось мы з вамі памятаем кампанію 94-го года, другі тур. Ну, можна сказаць, што тады выбар паміж Лукашэнкам і Кебічам, ён як бы не натхняў, скажам, апазіцыйную частку грамадства. Паміж чаго выбіраць? Але мы памятаем, якая тады была яўка. Так можа і зараз?
Я думаю, што яўка будзе ўсё ж такі непараўнальна меншая, чым у 94-м годзе, таму што тады якраз у большинства был певний энтузиазм и сподівання на то, что ось прийде такий білорусский бенгут, який усіх переможе, усіх покарає, хто повинен бути покараний, і усім буде добре, да? А то, що відбувається зараз, энтузиазма нема, але все равно працюють ті механізми, парадські механізми, державні механізми, які примушають нашу громадство прийти на вибори. І ті, хто примушений прийти, бо бояться втратити працю, бояться втратити можливість отримати якийсь кредит, і нещо ще, і наогул чогось бояться. І до цього треба додати ще значну частку справжніх прихильників Олександра Лукашенка. Це буде 50%. Я думаю, що буде.
Олександр, а от одну секунду, я вас перепиню. Видаєте, ми недавно робили опитання у Мінську, і вельми цікаві відкази. Ну, по-перше, десь з 10 чоловік 8 сказали, що підем на вибори. Але цікаво, що шмат у кого мотивація така. Треба йти. Це наш громадянський долг, тому що ми білоруси. Причому часом люди відказують. Їх питаються, ви підете на вибори? Пойду. А за кого? Та не важно, за кого-небудь проголосую, але я повинен йти на вибори. Ви думаєте, що це лукавство? Це люди заполохані? А може у них просто інша мотивація?
Не обов'язково заполохані. Пробачте, мою мотивацію прочитав в інтернеті пробачте звучного господаря Віссера, якого, з моєго пункту вирішення, вельми складно заполохати і примусити пойти на вибори. І він повинен вибрати навіть тому, що лічить це своїм громадянським обов'язком. І я думаю, що проблема бойкота зараз не в тим, чи є апатія, чи нема апатія, а в тим, що бойкот – праця, і праця тяжка, і праця по організації назирання, і праця пропрацовує механізм керування процесом бойкота. А всього цього не було. Опозиція прийшла до бойкота цілком непідрихтована до його со сподіванням, що будь яно усе рівно відбудеться, бо усе рівно не пойдуть. Ну, пробачте, може вони і не пойдуть у той кількості, якої жадала б влада. Але, по-перше, прийде достатково, коли влада сказала, що вибори відбулись. А по-друге, а які будуть докази того, що є бойкот? Системи тотального назирання нема. Системи, яка підтвердила б, що виніки назирання справді свідчать, що бойкот відбився. Наприклад, альтернативного екзит-пулу, наскільки я розумію, так само, хоча за все, не буде. І що ми маємо?
Ну, экзит-пол не дає явку, экзит-пол дає расклад поміж тих, хто удзельнічаў.
Ну, зрозуміло.
Валер, а вот на ваш погляд, наколькі ўлада зацікаўленая ў тым, щоб людзі прыйшлі на выбары? Вось ведаеце, я прывяду прыклад са свайго жыцця. Вот я зараз вучуся вадзіць машыну. Я хожу на заняткі, вучу правілы. Мне хочацца, каб я навучыўся вадзіць машыну. Але па шчырасці, калі не навучуся, ну і бог з ім. Я не памру ад этого, так бы мовіць. Горя ў мяне не будзе. Так вот, на ваш погляд, для беларускай влады, скажем, явка на выборы, гэта критично? Калі люди, умовно кажучи, не прыйдуць, то немаведомо, что здарыцца, влада стратится. Ці вот кшталту моего ставлення, ну, добра было б, калі прыйшла, а і не прыйдуць, нічого страшного.
Я думаю, что для влада важна, каб насельніцтва прыйшло на выборы. Для іх будзе непрыемна, калі большасць не прыйдзе, але не больш за тое. Сталагічныя пытанні паказваюць, што каля 70% грамадзян збіраюцца ўдзельнічаць у выбарах, то бок падпісвацца пад падтрымку кандыдатаў не хацелі, а на выбары прыйдуць, прычым прыйдуць якраз прыхільнікі Александра Лукашэнкі, што можа рэальна забяспечыць яму больш за 50% галасоў у першым туры. Да таго ж, удзел у выбарах апазіцыйнага кандыдата Татьяны Караткевіч расколвае пратэсны электарат, плюс адміністратыўны ресурс, пра які казалі. Але уявім сітуацыю, што сапраўды на выбарчыя ўчасткі для галасавання прыйдзе менш 50% выбаршчыкаў. І сапраўды, вось паўстае тое пытанне, пра якое я казаў Александр Федута, як гэта праверыць і зафіксаваць, таму што выбарчыя камісіі маніпулююць усімі паказчыкамі, і ўлады аб'явіць, што прыйшло 75%. І што? І, напрыклад, па маіх ацэнках, на парламенцкіх выбарах 2019 года ў буйных гарадах на выбары прыйшло менш паловы насельніцтва. На што гэта паўплывала? Як змяніла атмасферу ў краіне? Ды ніяк. То бок, проблема перетворить апатию фактору плыву, ну, мне думается, что сегодня она невырашальная. Вот Лябедько у своем блогу пишет, что влады убачат, что насельництво на выборы не пришло, и будут некие высновы робить из этого, будут нечто вымушены менять. Вот у меня есть сумнение, что это так.
Ну і яшчэ варта сказаць пра міжнародны фактор, які робіцца насамрэч часткай і ўнутрыпалітычнай барацьбы. Выбарчая кампанія відавочным чынам адбываецца на фоне нармалізацыі адносінаў ці пачатку нармалізацыі адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Еўразвязам. Вызваленыя ўсе палітычныя вязні, Беларусь краіна без палітвязняў, гучаць намёкі на тое, што вот магчыма пасля выбараў будзе замарозка візавых санкцій, магчыма дадуць некія грошы беларускай уладзе, магчыма іншыя крокі насустрач. На ваш погляд, ці можа апазіцыя рашучымі дзеяннямі спыніць гэты працэс? І на ваш погляд, ці варта яго спыняць такімі рашучымі крокамі? Валер.
Сёння апазіцыя слабая і яна ўсё менш з'яўляецца некім фактарам уплыву. І яна мала на што ўплывае. А, дарэчы, Захад, бачачы слабасць апазіцыі, рэзка зменшыў яе падтрымку, зменшыў сваю стаўку на дзеянне апазіцыі, усё менш зважае на тое, што яна робіць, і ўсё больш гатовы размаўляць з рэжымам Лукашэнкі. Я думаю, што стратэгія на нармалізацыю адносін Захада з афіцыйным Менскам прынятая, яна рэалізуецца, і гэтыя выбары, вынікі выбараў і нават высновы місіі АБСЄ мала паўплываюць на гэты працэс. Тым больш, што не думаю, што ў апазіцыі ёсць сілы рэальна стварыць некую плошчу масавую і прымусіць улады, так сказаць, яе брутальна разагнаць. Я думаю, што ў апазіцыі сёння такіх сілаў няма. Таму не думаю, што апазіцыя можа моцна на нешта паўплываць.
Валер, вы вельмі прыгожа сказалі, прымусіць уладу яе брутальна разагнаць. Ну, а можа быць для таго, каб прымусіць уладу, асабліва беларускую ўладу з яе, так бы мовіць, інстынктамі вядомымі, і не трэба вялікай плошчы. Але вы маеце рацыю. Вот вы сказалі, у Захада зараз ёсць некая стратэгія, канцэпцыя. Ну, у 2010 годзе таксама была канцэпцыя. Але пасля таго, што адбылося на плошчы, канцэпцыя змянілася. А можа, ёй зараз можна змяніць і не такімі ўжо вялікімі сіламі, насамрэч.
Я цяжка ўяўляю, што калі вось з'явіцца 200 чалавек, як з'явілася на пікет учора на плошчу, што такой колькасцю людзей Садкевіч, скажам, заклікае пайці кудысьці, так сказаць, і нешта там рабіць такое радыкальнае, як гэта было 19 снежня. Ўсё ж такі колькасць мае значэнне. Колькасць на плошчы мае значэнне, это першае, па-другое, незразумела, да чаго заклікаць. Спыніць гэтыя выбары правядзення новых, ну, неяк не вельмі, не вельмі, так сказаць, такая стратэгія мабілізуе людзей. Таму не думаю, што гэтым разам нешта будзе падобнае на 19 снежня 2010 года.
Александр, і вашы адказы на гэтую пару пытанняў. Ці можа апазіцыя спыніць этот працэс збліжэння Брюсэля і Менска, і ці варта яго спыняць?
Не ведаю, на другой мне няма адказу адназначна, таму што ёсць і аргументы за і аргументы супраць таго, каб працягваць дыялог альбо спыніць дыялог. А тое, што не можа, у свой час не аб тым, каб дыялог быў спынены, Еўразвяз, а зусім не беларуская апазіцыя. Беларуская апазіцыя можа толькі выказаць пэўныя аргументы, але я думаю, што усе гэтыя аргументы супраць такого дыалогу Еўразвяз мае, ведае, і пытанне ў тым, ці ён гэтыя аргументы дастаткова важкімі.
Аляксандр, ну вы ж разумееце, пра што ідзе размова. Ёсць вельмі моцны аргумент. Разагнаная плошча, рэпрэсіі. Картинка на CNN, якая вот идет, так сказать, как полиция в Беларуси брутально бьет манифестантов. Это аргумент. И в 2010 году он спрацевал.
В 2010 году он спрацевал. Вы думаете, что белорусская влада складывается из дурней, какие другие раз наступит на те же самые грабли? Ну, коли с подаром Макеев был дан другий шанс, я думаю, он выходит его полностью.
Светлана, и вам тое ж пытанне, ці варта спыняць этот процесс? Кто-то его назове нормализацией, кто-то назове легитимизацией белорусской влады. Вось мы памятаем, калі Микола Статкевич только вышел из этого автобусика после вызволения, и он первое, что сказал, вот я у турме думал про то, как делегитимизовать Лукашенко, делегитимизовать его обрание. Ну, я так разумею, что и зараз эта мета как бы присутничает. Так вот, ці досягальная яна и ці вартая яна того, каб яе досягать?
Я думаю, что аргумент площа на гэты раз не спрацуе, але калі оппозиция здолее провести обвешенную кампанию бойкот, и калі бойкот стане аргументом, то, напэўна, не отбудется такая уже полная легитимизация Александра Лукашенко. Але, як я разумею, коли, конечно, я правильно разумею тактику и стратегию Статкевича, Некляева-Лябецки, яны не выступают супроть того, как протягивался диалог. Наоборот, яны хочуть провести новые выборы под контролем международной супольности и Европы. Так что, я думаю, нам треба почакать, что далее будут сказать вот идеологи этой новой кампании политичной. Але, коли им удастся провести бойкот, коли бойкот отбудется, коли сапраўды назиральники, журналисты, все будут бачить пустые выборчие участки, то есть шанс.
Слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельнічалі шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, аглядальник нашего радио Валер Карбалевич и публицист и политтехнолог Александр Федута. Вёў гутарку Юрий Дракахруст.